სამარძე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათია და თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშჩენკო. მას მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშროების სამსახურმა გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი სუშჩენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლოს შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებულ ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებული ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშჩენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმის განცხადებით, სუშჩენკო შვებულებაში იმყოფებოდა და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. იაპონელმა იოშინორი ოსუმიმ მოიპოვა 2016 წლის ნობელის პრიზი ფიზიოლოგიასა ან მედიცინაში მისი აღმოჩენებისთვის ავტოფაგიის მექანიზმების სფეროში. საქართველოს რაც შეეხება, ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ნიკა რურუას შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ნიკა რურუამ გაავრცელა სოციალური ქსელის მეშვეობით. ის ამტკიცებს, რომ ჯაფარიძეს იარაღი ჩაუდეს. დაკავების ფაქტს ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. ინტერპრეს ნიუს უთხრეს სამინისტროში, რომ ჯაფარიძე დაკავებულია 236 მუხლით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში ასევე უარყოფენ იარაღის ჩადებასთან დაკავშირებით ბრალდებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების საგანგაშო ფაქტებზე მიუთითებს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია ჩაატარა, რომელიც მოიცავს 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს. ამ ხნის განმავლობაში ორგანიზაციის დამკვირვებლები საარჩევნო სუბიექტების მიერ ჩატარებულ 643 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ. ანგარიში ნათქვამია, პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების საგანგაშო ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. ძალისა და ცივი იარაღის გამოყენების შემთხვევების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ასევე მართველი პარტიის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა. რამდენიმე მათგანი ჰოსპიტალიზებულია და ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიებაო. ორგანიზაციისვე ცნობით, ხშირი იყო კამპანიური ხასიათის ღონისძიებებზე ოპონენტებისთვის ხელის შეშლის შემთხვევები. ანგარიში ნათქვამია, რომ პარტიების შეხვედრებზე ძირითადად საწინააღმდეგო განწყობების ქონი ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები ესწრებოდნენ და სხვადასხვა ფორმით ცდილობდნენ კამპანიისთვის ხელის შეშლას. გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილის საარჩევნო შეხვედრისას დაჭრილი ორი პირი სტაციონარში რჩება. თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ექიმმა განაცხადა, რომ ორივე მათგანს გუშინგვიან საღამოს ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. 117 და 236 მუხლებით ირაკლი ოქრუაშვილი კახი კალაძის ცოლის ძმას ადანაშაულებს გორში აღწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშნვამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, მათ განიხილეს პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები. სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ პარტია მასშტაბურ აქციას გეგმავს, ამიტომ დეტალების შეთანხმება აუცილებელი იყო. ნიკა მელიამ, ესე თქვა, იმედია ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ, ასეთი იყო მათინებაც, მაგრამ მთავარია ასეთივე განწყობა და სურვილი გაჩნდეს სუსშიც, სადაც ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფრო უფროსი ახალმძღვანელიო განაცხადა ნიკა მელია შინაგასაკვეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've found. But now my time has come, and time is not on your. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Running through, I fly to you from Russia with love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძენაია უძღვები. საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და გორში გასული ორი დღის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები გამოწვევის და შეფასებების საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურეს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვატარების ბრალდებით დაკავებულია დავით ჯაფარიძე, რომელიც მთაწმინდის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნიკარურუას საარჩევნო შტაბის უფროსია. ინფორმაცია ჯაფარიძის დაკავების შესახებ პირველმა გავრცელა რურუამ, რომელმაც ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ მისი შტაბის უფროსი იარაღი ჩაუდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნიკარურუას ამ ბრალდებას უარყოფენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქე ჟურნალისტ რომან სუშენკოს დაკავების გამო რუსეთს პროტესტი გამოუცხადა და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოთხოვა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯაშუშობის ბრალდები დააკავა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი რომან სუშენკო, რომელიც აგროვებდა საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო, რომ სუშენკო სამხედრო დაზვერვის სამართლოში მუშაობს. დაკავებულის ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშენკო უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია საფრანგეთში. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღოვად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმის განცხადებით, სუშენკო შვებულებაში იმყოფებოდა და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში, უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. მოსკოვის სამხედრო საოლქო სასამართლოში დაიწყო ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირის საქმეზე ვერდიქტი ნაფიცმსაჯულთა კოლეგიამ უნდა გამოიტანოს. სასამართლო პროცესის დაწყებისას ხუთივე ბრალდებულმა განაცხადა, რომ დანაშაულს არ აღიარებს. რუსეთის პროკურატურა გადაზაურდა დაევს ძმებს ანზორდა შადით გუბაშევებს ჰამზად ბახაევს და ტემირლან ესკერხანოვს ადანაშაულებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის დაკვეთით მკვლელობასა და ცესხსასროლი იარაღის უკანონო შეძენატარებაში. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ მკვლელობის დამკვეთი დაუდგენელია. სასამართლო პროცესზე დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენს ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა. მის ადვოკატებმა საგამოძიებო მოქმედებების განახლება ითხოვეს იმ მოტივით, რომ პოლიტიკოსის მკვლელობის საქმე დღემდე გაუხსნელია, ჩატარებული გამოძიება არ იყო ეფექტური და მრავალმხრივი და არ დაკითხულა ჩეჩნეთის მეთაური რამზან კადიროვი, რომელსაც მკვლელობის დამკვეთად მიიჩნევს ნემცოვის ოჯახი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 2015 წლის თებერვალში მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშვნამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერტიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს მთავრობამ და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გააფორმეს საინვესტიციო ხელშეკრულება ანაკლიის ღრმაწლოვანი წყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ. ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც დღეს ანაკლიაში გაიმართა, დაესწრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები მამკვა ხაზარაძე და კურტ კონტი და კომპანია ვან ოორდის რეგიონული დირექტორი გოვერტ ვან ოორდი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა 9 ეტაპს მოიცავს, პორტი 400 ჰექტარ ფართობზე აშენდება და მისი გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება. ანაკლიის ნავსადგური, რომლის მშენებლობის და განვითარების ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია, 2020 წელს გაიხსნება. ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობას ქვეყნისთვის საუკუნის პროექტი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ნავსადგურის სტრატეგიული მდებარეობა, მაღალი გამტარუნარიანობა, ლოგისტიკური სერვისების განვითარების შესაძლებლობა და განვითარების პერსპექტივა, ასევე სხვა მიმართულებების შექმნის რეალურ საფუძველს, რომ საქართველომ შეასრულოს თავისი ისტორიული მისია ახალი აბრეშუმის გზის ტერეფანში, განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ანაკლიის პორტზე ძლევა სრული შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იქცეს ქვეყნის მთავარ საზღვაო კარიბჭედ და რეგიონში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ლოგისტიკურ ცენტრად. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე, ანაკლიის ნავსადგური იქნება უმსხვილესი პორტი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. პრემიერის ინფორმაციით, ანაკლიის პორტის ინვესტორი იღებს ვალდებულებას თავისი ხარჯით ააშენოს და სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს ამბულატორია, საბავშვო ბაღი, ბიზნეს ცენტრი და სპორტული მოედნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წინასაარჩევნო პერიოდზე დაკვირვების შედეგად მომზადებული მეოთხე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ანგარიში, რომელიც 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საგანგაშოს უწოდებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და აქტივისტების ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს. ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა ერთი თვის განმავლობაში სულ 6 ასეთი ფაქტი აღრიცხეს. სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის თანახმად, ძალისა და ცივი იარაღის გამოყენების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს როგორც ოპოზიციური, ისე მართველი პარტიების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა. სანგარიშო პერიოდმა არ მოიცვა ქალაქ გორში 2 ოქტომბერს მომხდარი სროლის ფაქტი, რომლის გამოც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაადანაშაულა. ოქრუაშვილის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ მართველ პარტიაში. მომხდარის დეტალებზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. გამოძიების კითხვები ვაგზლის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტს ეხებოდა. ოქრუაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავდა, რა დროსაც შელაპარაკება მოხდა. შელაპარაკება
გორში ამორჩევლების და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის შეხვედრისას 2 ოქტომბერს მომხდარ ინციდენტზე. გორში სროლის ფაქტის გარდა პოლიცია განაგრძობს ერთი დღით ადრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტის გამოძიებას. ამ ინციდენტის შედეგად მიღებული ტრავმების გამო საავადმყოფოში აღმოჩნდა ქართული ოცნების სამი წარმომადგენელი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება 125 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თემას გულისხმობს. ამ ეტაპზე მოწმის სახით დაიკითხნენ ინციდენტის მონაწილეები, დაიკითხნენ ასევე თვითმხილველები. სამართალდამცავებმა საავადმყოფოში დაკითხეს დაზარალებული ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი ლიკა დემეტრაძე. ის სამედიცინო დაწესებულებაში შაბათ საღამოს უგანობ მდგომარეობაში შეიყვანეს. ექიმებმა მას თავის ტვინის შერყევა დაუდგინეს. ამ ეტაპზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა აგრძელებს სტაციონარში მკურნალობას. უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის რეფერალური საავადმყოფოს ნევროლოგმა სალომე მამფორიამ.
წინასწარი სამუშაო დიაგნოზი არის თავის ტვინის შერყევა. ამჟამად მდგომარეობა არის სტაბილური, იმყოფება დაკვირვების ქვეშ სტაციონარში.
ინციდენტი ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში 1 ოქტომბერს საღამოს მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით ერთმანეთს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ ქორაიამ მართველი პარტიის მხარდამჭერებს და წევრებს მოუწოდა არაყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციებს, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში მოსალოდნელია.
ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ატარებდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას, რამაც გააღიზიანა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ისინი თავს დაესხნენ ამ ახალგაზრდებს, სასტიკად დაუსწორდნენ მათ, რა დროსაც ნაცემია სამი ახალგაზრდა, მათ შორის სასტიკად ნაცემია 19 წლის გოგონა, რომელიც უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს საავადმყოფოში.
თავის მხრივ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერის თენგიზ გუნავას განმარტებით, ის იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე და ადგილობრივი მოსახლეობიდან მიიღო გარკვეული ინფორმაცია.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, მათ თავის აგიტაციო პროგრამით მოძრაობდნენ. მე როგორც ვიცი, ჰქონდათ ისე ვთქვათ გზა პრაქტიკულად ათვისებული, რადგანაც პაპუნა მანქანა ვერ გაატარა, თქვა მათ რომ გაიტარებიათ. კიდევ ცოტა უხეში შეპასუხება მიიღო. ანუ ამის შემდეგ შეხლა შემოხლა და უწოდებული სიტყვებით მიმართეს ბაბუნა გუგავას, ნუ ბუნებრივია ადეკვატური პასუხის მიიღეს.
დიდინეთში მომხდარი ინციდენტის გამო პოლიციაში დაკითხული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამართლოს უფროსმა მოინახულა. ლევან პაპავას სიტყვებით, ინციდენტში მონაწილეებს გარეგნულად დაზიანების კვალი არ აღენიშნებათ და არც პოლიციის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტს წარედგინა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველი ვარიანტი, რომლის თანახმად 2016 წელთან შედარებით მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 104 მილიონით იზრდება და განსაზღვრულია 10 მილიარდ 555 მილიონი ლარით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ წლის 9 თვეში ტურისტთა რაოდენობა საქართველოში 9.9%, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა კი 8.6%-ით გაზრდილი. ჩოგოვაძის ინფორმაციით, სექტემბერში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან, რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს. სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში ჩამომსვლელების რაოდენობის გაზრდის მხრივ იანვარ-სექტემბერში გამოიჩნენ ლატვია, დანია, გერმანია და ლიტვა. თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერად ნუნუ ოვსიანიკოვამ დაინიშნა, მან და ახალმა რექტორმა გია შარვაშიძემ დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored, you know, gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of 5 different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican office holders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Ruffy Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million.